To je čisto tehnično vprašanje, ki ga je treba rešiti z konkretnimi analizami, z konkretnimi meritvami, ne? In ta pas ne reši to, da ne pride do medsebojnega opraševanja, rečemo med dvema koruzama na sosednih poljih. To pridelovalci že danes poznajo, ker pridelujejo tudi na primer hibridno seme, kjer morajo paziti, da je hibridno seme čisto. To se pravi, da ne pride do medsebojnega kar tako opraševanja, tako da tukaj obstajajo določene izkušnje. In pa seveda se poskusi naredijo, kako daleč poleti ta pelot, kdaj lahko pride do medsebojnega križanja in tako dalje. In na osnovi tega se potem postavijo pač te meje, da se zmanjša verjetnost medsebojne oprašitve. To je narejeno in v različnih državah imajo različno. Ne. V Nemčiji imajo na primer 200 metrov, če pa je ekološka predelava, je pa 400.
Ok, za konec.
To je, da se zagotovi, da je minimalno tveganje. No.
Za konec, sama ste že omenila vašo vlogo pri vladnem posvetovalnem telesu, pa če lahko malo podrobneje, pa zanima me iz vaših osebnih izkušenj, kako močan je v bistvu ta lobi nacionalk na področju semena. A mogoče vplivajo na vas, a ste prišli v stik z njimi, a ste opazili kakšno lobiranje ali pa kaj podobnega?
Kar se tiče, to se pravi, sem predsednica znanstvenega odbora za sproščanje in dajanje na trg gensko spremenjenih organizmov, ki je potem zakon o ravnanju z gensko spremenjenih organizmih dolžan obstajati v Sloveniji in ima nalogo, da obravnava vse postopke, to se pravi za pridobitev dovolen za trženje gensko spremenjenih organizmov, če tlo. Kar se pa tiče multinacionalk, je pa tako, da ja, pridejo večkrat tudi do mene. Jaz se z vsemi pogovarjam, tako z nevladnimi organizacijami kot z multinacionalkami, ampak vete kako, če si v takem odboru, ne moreš biti pristranski. Ne? In zelo pazimo, da smo popolnoma neodvisni. Ne? Da smo neodvisni in kar drugače ne moreš delati. Ne moreš delati, če si pod vplivom koga.